Kalata wa kwa Paulo umutumwa. Uo alembele kube na Efese. Ichipa nduwa cha lenga bubiri. Na imwe paku baba afwa muma mpulu na mumembu. Umo mwae ndele kale. Umo avero wika shibuwa chalo chino. Umo avera kateka wabu chibi nda wa mulwelele. Umupashi ule bomba nomba mubana wabu chintomfwa. Muli abona ifwe bonse. Twaenda wike mokale mulu nkumbu alwa mibiri Yesu. Aba chita mafuayo ya mubiri na ama ya matonton kanyo. Kabiri twali ku kifyali lwa bana. Bakukalipirwa. Ifyo na abantu bambi baba. Lero lesa pakubo wachinda makuluse. Pamulandu wa kutemwa kwako kwingi. Uko atutemenwe. Kabiri ifwe pakubaba fwa muma mpulu atule ngeri ava mweo pamona Kristu. Nikukusena mina mwapusukira. Kabiri atubushishe pamona Kristu. No kutuikalika pamona nkwe mumiulu muri Kristu Yesu. Okuti akala ngemu nshita shamu ya yaya ishikeso buchinda mibuwa kusena mina kwakwe. Mukutubere chongwe muri Kristu Yesu. Bantu nikukusena mina mwapusukira pakutetekera kabiri te chintu chafuma kuli imwe chabu pecha kwalesa tachafuma mu milimo pakuti omuntu tenga takisha bantu tuli chibumbwa cha kwalesa abalengerwe muri Kristu Yesu kukubombe milimo isuma iyo lesa ape kanishishye livero kuti emo tuende.
Eicho ibukishe ni ukuti kale imwe mwebe na fyalo kubuntu nse mwebe tuwa kukana sembululwa kuchi tuwa kusembululwa kuchi tuwa kuminwe mumubiri ibukishe ni ifyo mwenshita iria mwariaba patuka kuli Kristu.
Aba anunuka kubuina Israel kabiri abe ni kufipingo fyachirayo. Aba shaba na kuchetekera. Aba abulu analesa panwe sonde. Lero nomba muri Kristu Yesu. Mweba aliu kutalikale na mparamikirwa mumulopa wakwa Kristu. Pantuene mutende wesu. Uwa chitirebo nse babiri ukuba umo. No kukulule chibumba chapakati. Icha kupatu kanya. Mumubiri wakwe apu tuiri olupato. Amalango ya mafunde. Aya mufipope. Ukuti aboba biri. Abale ngere muminwe. Umuntu umo mupya. No kuchito mutende. Kabiri ukuti. Awikishishe kuchimu ticha pinda mabonse babiri. Mumubiri umo kuliresa. Paku ipaila kolu pato. Kabiri. Ai shire vire mbira nsuma ya mutende kuli imwe. Mwebali ukutali na kubali mupepi. Pantu ni muri wene fwebo nse babiri. Tuwa vera no kupalamina kuli shifwe. Mumupashi umo. Eicho chena. Tamuwa vanomba bambi bambi. Kabiri abalebeshi. Lelo muri bakaya banabo. Baba shira. Kabiri, aba munga nda ya kwalesa. Aba kulwa, pacha kukula po, chaba tumuwa na baka sesema. Nelibuwe ya petu ngi ni Yesu Kristu mwine. Muli uyo ubuku ulebonse, ule suminkaniwa. Bukulwa kukubele tempele ya mushiro muli shikuru. Muli uyo na imwe, mukulirwa pamo, kukubecha kuikala molesa. Mumupashi.